Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Triginta tres fossore silienses, jam plus res septimanas infodina metallorum ubi laborant, calamitate facta inclusi sunt. Dicuntur ad hoc bone valetudinis esse, set conditiones vitae eorum miserrime sunt. Coguntur enim in specu angusto in profunditate pene septingentorum metrorum sito versarii, ubi temperatura continenter intriginta quinque gradibus Celsianis manet. Ad iri possunt per tres tubulos quibus eis quibus potus medicamenta alie res necessarie demittuntur. Unica ratio eo servandi est cuniculum satis amplum cerebrare, qui eis iter ad summam terram prebeat. Opus iam susceptum tanti laboris erit ut non antequam duobus aut tribus mensibus ad finem adducatur.
Die martis, qui dies ultimus mensis Augusti erat, expeditio bellica, quam Americani contra Iraquiam anno bis millesimo tertio susceperant, ad finem venit. Ad honorem eius rei, Joe Biden, vicepresidens civitatum Americae unitarum, in Iraquiam iter fecit, ut cerimonie belli compositi interesset. Quinquaginta milia militum Americanorum in Iraquia democratiae tutande causa remanent.
Pridie calenda septembres viginti anni acti erant cum pacto de duabus Germaniis uniendis Berolino Orientali subscriptum est. Jam uno mense ante quam id factum est, sive mense julio anno millesimo nongentesimo nonagesimo, inter duces politicos convenerat ut res publica federata Germaniae et res publica democratica Germanica in unam civitatem Germaniam coalescerent.
Magistratus ordinis Europaei a medicamentis investigaturi sunt num vaccinum nomine pandemrix, quod adversus febrim suinam adhibetur, narcolepsiam effekerit. Id ideo facere constituerunt, quod in finnia saltem septendecim casus eius modi somnolentiae inventi sunt, neque suspicio abest, quin etiam in svetia aliquot homines post eandem vaccinationem narcolepsia impligiti sint.
Russi et sinenses genera animalium rara et moribunda consiliis communibus protegere decreverunt. Quam obrem regionem tute lariam conditure sunt, quae ad fines utriusque nationis pertineat. Hec ratio imprimis tigribus et leopardis amuriensibus servandis proderit.
Archeologi auspiciis universitatis Yale operatii in desertis Egyptii urbem abhinc triamilia quingentos annos inhabitatam repererunt. Locus ille ad oasim quandam situs est, quae ducenta ferre kilometra ab urbe Cairo ad meridiem distat. Inventum ex in opinato factum est, cum grex archeologicus prisca itinera mercatorum investigaret.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus valete.